duubeen uu meesha ka baxay maadaama aad adinkiiba noqoteen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na tetemeko la ardhi la ukubwa wa vipimo vya Richter 6.8 lililokumba maeneo ya Morocco siku ya Ijumaa usiku imeongezeka hadi zaidi ya watu 800, huku idadi iliyojeruhiwa imepanda hadi 672 kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo. Tetemeko hilo lilipiga milima ya Atlas ya Morocco kiasi cha kilomita 72 kutoka Marrakesh, kivutio maarufu cha utalii. Baadhi ya majengo yalitetemeka na kuporomoka mjini Marrakesh na kuzilazimisha familia kukimbilia nje, ambapo wengi wao walisema wangelala huko kwa usiku mzima wakiogopa kurudi kwenye nyumba zao zilizoharibiwa. Niliweza kuona majengo yakisogea. Hatupaswi kuona hisia kwa hali hii. Halafu nilitoka nje na kulikuwa na watu wengi. Abdelka El Amrani mwenye umri wa miaka 33 mjini Marrakesh aliambia AFP. Umoja wa Afrika umekuwa na chama rasmi wa kudumu wa G20, kundi linalojumuisha nchi tajiri na zenye nguvu duniani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alisema katika mkutano umoja huo mjini New Delhi hii leo Jumamosi. Umoja wa Afrika wenye nchi wanachama zipatazo 55 sasa una hadhi sawa na Umoja wa Ulaya, taasisi pekee ya kikanda yenye wanachama kamili. Ushiriki wake wa awali ulikuwa taasisi ya kimataifa iliyoalikwa tu. Modi katika hotuba yake ya ufunguzi kwenye mkutano huo alialika AU ambayo imewakilishwa na mwenyekiti wake Azali Assoumani kuchukua kiti katika meza viongozi wa G20 kama mwanachama wa kudumu. Nina heshima kuikaribisha Umoja wa Afrika kama mwanachama wa kudumu wa familia ya G20. Hii itaimarisha G20 na pia kuimarisha sauti ya Global South, ulisema ujumbe wake kwenye akaunti rasmi ya Modi kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Rais wa Kenya William Ruto leo Jumamosi amesema kuingia kwa Umoja wa Afrika katika G20 kutaangalia maslahi na mitazamo ya Waafrika kupata sauti na kuonekana katika chombo hiki muhimu. Huku Afrika ikielekea kukua katika miaka ijayo, kiti hiki kitairuhusu kutengeneza maamuzi ya G20 ili kuhakikisha maslahi ya bara hilo yanaendelezwa. Matokeo ya mkutano wa hali ya hewa wa Afrika uliomalizika hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na mageuzi ya msingi ya taasisi za kimataifa za fedha na benki kadhaa za kimataifa za maendeleo, ni jambo moja ambalo AU italisukuma mbele, aliongeza. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mangosuthu Buthelezi, mwanasiasa mkongwe wa Afrika ya Kusini, mwanamfalme wa KiZulu na mtu mwenye utata wakati wa mapambano ya ukombozi wa ubaguzi wa rangi, amefariki dunia, ofisi ya rais ilisema leo Jumamosi, na alikuwa na umri wa miaka 95. Mwasisi wa Inkatha Freedom Party alihudumu kwa mihula miwili kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika serikali ya baada ya ubaguzi wa rangi kumalizika na chama tawala cha African National Congress ANC mwaka 1994 kuchukua utawala. Nina masikitiko makubwa kutangaza kifo cha Prince Mangosuthu Buthelezi kwa Finangene, waziri wa jadi wa ufalme na kabila wa Zulu na mwanzilishi na rais mstaafu wa chama cha Inkatha Freedom, Rais Cyril Ramaphosa alisema katika taarifa yake. Makao makuu ya chama cha siasa cha United Russia katika mji unaokaliwa kimabavu na Russia wa Polohi katika mkoa wa Zaporizhia nchini Ukraine yaliharibiwa Ijumaa, gazeti la The Kyiv Independent limeripoti leo Jumamosi. Meya wa Melitopol Ivan Fedorov alitangaza tukio hilo kwenye mtandao wa Telegram. Fedorov alisema Warusi walimizwa sana nje ya jengo hilo. Tukio hilo liliambatana na uchaguzi usio halali katika maeneo yanayokaliwa na Russia nchini Ukraine, aliongeza. Russia imedai kutoa majimbo ya Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk ya Ukraine. Vikosi vya jeshi la Ukraine vinafanya maendeleo ya taratibu dhidi ya safu ya ulinzi ya Russia katika mji wa mashariki wa Robotin, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema leo Jumamosi katika maelezo yake kila siku ya kijasusi juu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wananchi wa Maldives wamepiga kura leo Jumamosi katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali wa rais wa visiwa hivyo vya bahari ya Hindi, unaonekana kama vita vya ushawishi kati ya India na China. Rais Ibrahim Soli anayewania muhula wa pili wa miaka mitano katika visiwa hivi kivutio cha watalii katika bahari ya Hindi ametetea sera yake India kwanza wakati alipokuwa madarakani. Anaonekana kuwa mbele kidogo kwenye kura za maoni. Muungano na umunga mkono upinzani wake mkuu Mohamed Muizu una rekodi ya kwa karibu na China na umeanzisha kampeni iitwayo India Out na kuahidi kuondoa uwepo mdogo wa jeshi la India la ndege kadhaa za uchunguzi na baadhi ya wafanyakazi wapatao 75. Muizu aliingia kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya rais wa zamani Abdullah Yamin kupiga marufuku kushiriki uchaguzi na mahakama ya juu mwezi Agosti baada ya kupatikana hatia ya ufisadi na biashara haramu ya mzunguko wa fedha.
Karibu msikilizaji wetu katika jarida la wiki, kipindi ambacho kinaangazia habari kuu ulimwenguni na barani Afrika. Leo tunamulika mkutano wa G20 unaozinduliwa rasmi Jumamosi hii mjini New Delhi, na huko Afrika tunazungumzia mkutano wa hali ya hewa uliofanyika mjini Nairobi pamoja na mkutano kuhusu mifumo ya chakula uliofanyika Dar es Salaam, Tanzania, kati ya mambo mengine. Msimulizi wako leo, jina langu ni Patrick Ndwimani. Lakini tukianzia hapa Marekani, ambapo Jumatano washtakiwa wenza 18 wa rais wa zamani Donald Trump walifika mbele ya jaji wa kaunti ya Fulton katika jimbo la Georgia ili kujitetea kuhusu mashtaka ya kutaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 jimboni Georgia. Wote walikana mashtaka dhidi yao kama alivyofanya Donald Trump, mtuhumiwa mkuu. Profesa Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani, mkazi wa jiji la Atlanta, Georgia. Nimeanza kwa kumuuliza mtazamo wake juu ya mbinu inayotumiwa na washtakiwa wote 19 kwa kukana mashtaka dhidi yao.
Hii ni mbinu ambayo inajitokeza tangia pale wakati ambapo bwana Trump aliposema kwamba hana kosa. Lakini wanatumia tu kuchelewesha wakati, na kwa sababu hawataki uchaguzi ujao Trump asionekane kwamba atapiga kura. Manake anapoenda atakapofika mahakamani itaonekana kwamba yale makosa yanamshtaki yanamlenga, yanalenga hata kifungo. Kwa hivyo hataweza kung'ang'ania urais. Na pia hizi ni siasa, bado anaangalia katika kila mrengo kuona ni nani ambaye ataweza kupinga ili asiweze kupelekwa mahakamani.
Ule mkuu wa utawala wa zamani wa Trump, Mark Meadows, yeye anasema anataka kesi hiyo ihamishwe, iondolewe kule kaunti ya Fulton na ipelekwe kwenye mahakama ya jimbo, federal court. Na kwenye magazeti imeonekana kwamba wanasema Trump huenda na yeye akatumia mbinu kama hiyo kutaka kesi iondolewe huko
zifuatiliwe na ule mwendesha mashtaka wa Georgia. Sijui hili ombi lao, hizi harakati zao zitafanikiwa.
Kwa upande mwingine ndio zaweza kufanikiwa, manake hapa Marekani ni siasa za sheria, unafuata sheria. Kwa hivyo anapoona ya kwamba pengine maeneo yale ambayo yanashtakiwa Fulton County hapa Georgia, ni kumaanisha ya kwamba wapiga kura wengi walikuwa ni watu weusi. Kwa hivyo zile kura anazoona anasema ya kwamba pengine ni kuonewa. Lakini katika kila upande utaona ni kwamba akiondoa na kupeleka kwenye federal, pia bado ile sheria itatumika. Je, alivunja sheria? Na kama kuna himizo, je, wana ushahidi wa kutosha? Kwa hivyo pale ni kutupa wakati ama kuchelewesha wakati, na pia ili waweze kuongezewa muda. Manake pale awali walikuwa wameomba ya kwamba iwe mpaka mwaka 2026. Kwa hivyo ni baada ya uchaguzi. Jambo hili kwangu naona kama ni siasa zinazozunguka.
Mwendesha mashtaka yeye anaona kesi ianze kusikilizwa Oktoba, lakini washtakiwa wenyewe wanasema itakuwa ni mapema mno. Hata jaji mwenyewe wa county alisema kama vile anadukuduku na shaka. Hivi kweli hii kesi inaweza kufanyika Oktoba mwaka huu kama anavyotaka mwendesha mashtaka?
Bado haiwezekani, kwa sababu wengi bado wanatafuta stakabadhi ambazo wanataka kuwashtaki nazo. Na sasa hivi hata kulingana na ile kamati kuu ya kusikilizwa kwa kesi ya bwana Trump, wameongeza majina ya watu wengine wanne ambao ni former senators na pia gavana, kama ile former governor senator wa Georgia na wengine na Graham ile wa South Carolina, bado wameongezewa mashtaka. Kwa hivyo naona kama wakisukuma mwakani bado kutakuwa na msukasuko, na ukumbuke ya kwamba ile kesi inapoanza pia kuanza na kufanyika mwezi mmoja, itachukua muda mrefu.
Katika habari za ulimwengu, India ni mwenyeji wa mkutano wa G20 wa mataifa yanayoendelea kiuchumi duniani, mkutano ambao ulianza rasmi Jumamosi hii. Rais wa China Xi Jinping hatohudhuria mkutano huo kwa sababu za mvutano wa mipaka kati ya nchi yake na India, kama wanavyoeleza wachambuzi. Rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye nchi yake na mshirika mkuu wa China, hatokuwepo pia, kwa kile wachambuzi wanasema ni kutokana na hati ya kimataifa ya kumkamata iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mkutano huo ulitarajiwa kujadili masuala muhimu yanayoukabili ulimwengu, ikiwemo swala la usalama, athari za mabadiliko ya hali ya hewa, mivutano kati ya mataifa yenye nguvu, utaratibu wa mfumo wa kifedha, bila kusahau vita vya Ukraine ambavyo vinaendelea kuleta mgawanyiko kati ya nchi wanachama wa kundi hilo. Suala la kukubali wanachama wa Umoja wa Afrika kama jumuiya lipo pia kwenye ajenda ya mkutano huo. Tukielekea barani Afrika, utawala wa kijeshi nchini Gabon, ambao ulichukua madaraka wiki iliyopita, siku ya Alhamisi ulimteua kiongozi wa zamani wa upinzani Raymond Nong Sima kama waziri mkuu wa serikali ya mpito. Sima, mwenye umri wa miaka 68 na mchumi, alikuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Ali Bongo aliyeondolewa madarakani na maafisa wa jeshi Agosti 30. Sima aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu kwenye serikali ya Bongo kuanzia mwaka 2012 hadi 2014, baadaye akajiuzulu na kugombea urais mwaka 2016, na mwaka huu alishiriki kwenye muungano wa vyama vya upinzani uliowakilishwa kwenye uchaguzi wa rais na Profesa Albert Ndoso Osa. Nimezungumza na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za Afrika, na kutaka kujua kwa nini kiongozi wa mapinduzi Jenerali Brice Ngwema amemteua mpinzani wa muda mrefu wa Ali Bongo kama waziri mkuu.
Kimsingi ni kwamba yeye kumteua mkosoaji wa serikali ya zamani ya bwana Bongo ili kuonyesha kwamba katika kinadharia anaonyesha kwamba yeye yuko tayari kufanya kazi na makundi au vyama vya upinzani. Lakini jambo ambalo ni la muhimu ni kwamba yeye anafanya hili tu almuradi watu wasianze kumkosoa, watu wasianze kuhoji hatua zake zingine, ikiwemo ni pamoja na kuingia madarakani kwa kupitia nguvu za kijeshi. Kwa hiyo pengine kuidadisi tu kwa undani, tusubiri tujue, lakini kwa sasa hii ni hatua chanya, kwa kuwa huu ni ubadilishanaji wa serikali kwa kutumia nguvu za kijeshi. Pili, watu hakukuwa na umwagikaji wa damu. Tatu, hali kama hii kwa muda mrefu, kama hakutakuwa na muda wa mpito ambao ni mfupi, ambapo itapelekea kufanyika kwa uchaguzi wa haraka, uchaguzi ambao utakuwa ni wa amani na wa haki, basi hii itasalia tu kuwa tu ni hatua ya kujaribu kuwafurahisha au kupumbaza wale wanaokosoa hatua yake ya kuingia madarakani kwa kupitia njia za nguvu za kijeshi.
Jenerali Brice Nguema alitangaza pia kwamba kutakuwepo na utawala wa mpito, lakini hakutangaza, hakusema ni muda gani ambao itachukua kwa serikali hiyo ya mpito, lakini amesema ataandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Je, hii inamaanisha kwamba yuko tayari kurudisha utawala kwa viongozi wa kiraia?
Sidhani, kwa kuwa kama yeye lengo lake kubwa haswa ni kuhakikisha kwamba utawala wa kiraia unarejeshwa, ingeondoka madarakani sasa hivi, kwa kuwa hakuna vita ambavyo inavyoendelea mbaya haiwezi kusaidia nchi kurejea katika utawala wa kiraia. Kingine ni kwamba yeye hafanyii nchi ya Gabon msaada kwa kurejesha nchi hiyo katika hali ya utawala wa kiraia. Nchi ya Gabon imekuwa na utawala wa kiraia kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo sio eti bwana Nguema anafanyia raia wa Gabon msaada, kwa hiyo yeye atahitaji kupigiwa makofi. Pili, hili ni tatizo ambalo barani Afrika tuliangazie kwa undani na kwa mapana, kwamba yeye hii utawala ambao unategemea watu badala ya taasisi au vyombo vya kidola sio utawala ambayo inaweza kudumu kwa muda mrefu, kwa kuwa nchini Gabon kwa kipindi cha miaka 56 ukoo huu wa Bongo umekuwa ukitawala, babake Omar Bongo na kisha rais ambaye ameondolewa madarakani hivi majuzi. Kwa hiyo tunachohitaji ni uwezeshaji wa taasisi, hata kama ni kufanyika kwa uchaguzi, taasisi ambayo itaongoza uchaguzi, vyombo vya dola na vyombo vya duru za amani na za vyombo vya kulinda amani, vyombo ambavyo ni huru, ambavyo watu wanaweza kujieleza. Kando na hayo, taasisi ambazo sio za kiserikali, kiwemo pamoja na vyombo vya habari, taasisi ambazo sio za kiserikali, ambazo ni za kiuma, ambazo zinaweza kujieleza na watu waendelee na maisha yao kama kawaida. Isije ikaonekana kwamba barani Afrika watu hawawezi kujitawala mwanzo, hawawezi kutawaliwa pasi na kuwepo na wanajeshi kujihusisha.
Wakati huo huo, Jenerali Nguema alimwachia huru Ali Bongo ambaye alikuwa katika kizuizi cha nyumbani ili akapate matibabu. Nguema aliapa pia kupambana na ufisadi na kuwawajibisha maafisa wote wa serikali ya Bongo wanaotuhumiwa kupora mali ya umma. Kati ya hao ni mtoto wa Bongo ambaye alikuwa mkuu wa utawala kwenye ofisi ya baba yake. Je, hili atalitekeleza? Tumsikilize tena Abdullahi Boru.
Iwapo ataitekeleza kwa njia ambayo ni ya kihaki, iwapo ataitekeleza kwa njia ambayo taasisi husika vitahusika, iwapo itafanyika na hakuna mapendeleo, basi hiyo ni hatua nzuri kwa nchi nzima. Lakini ikumbuke kwamba bwana Nguema anatoka kutoka ukoo ya Bongo. Yeye mwenyewe amehusishwa ama ametajwa katika baadhi ya ufisadi uliotekelezwa nchini humo. Iwapo ataishughulikia kwa mapana, kwa marefu na kwa hatua endelevu ambayo itafuata mkondo wa kisheria, kwa kuwa tunachohitaji sisi kama bara ni utawala wa kisheria. Iwapo hiyo itafanyika, iwapo kutakuwa na taasisi huru za kiserikali ambazo zitahusishwa, basi itakuwa ni hatua nzuri sana, italeta natija katika nchi ya Gabon. Lakini kama itatumika kuwawinda wale ambao pengine wanahisi kwamba si waungwaji mkono wa serikali, basi itarudisha nchi hiyo hatua kadhaa nyuma.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Tukielekea nchini Nigeria, mahakama ya rufaa siku ya Jumatano ilitupilia mbali ombi la vyama vikubwa vya upinzani People's Democratic Party PDP na Labour Party kutaka ushindi wa Rais Bola Tinubu katika uchaguzi wa Februari mwaka huu ubatilishwe. Vyama hivyo vilidai uchaguzi uligubikwa na udanganyifu na kwamba Tinubu hakustahili kugombea lakini mahakama hiyo ya Abuja ilisema madai hayo hayana msingi. Vyama hivyo bado vina uwezo wa kukata rufaa kwenye mahakama ya juu. Tanzania wiki hii ilikuwa mwenyeji wa mkutano kuhusu mifumo ya chakula barani Afrika. Mkutano huo uliwashirikisha viongozi mbalimbali, watafiti, wanasayansi, bila kusahau vijana na wanawake. Lengo kuu ilikuwa kutizama njia za kukuza kilimo barani Afrika, hasa kilimo biashara na kilimo uchumi. Semeni Ngozi ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya kilimo na teknolojia za vyakula, alishiriki mkutano huo, anaanza kwa kueleza alichofaidika.
Kwa nilichojifunza kwenye mkutano huu wa jukwaa la mambo ya vyakula, mifumo ya vyakula barani Afrika, ni kwamba sasa hivi naona mwamko ni mkubwa sana, kwa sababu yaani ukiangalia tu pale kila rais wa nchi fulani anaongelea mambo ya kilimo biashara, kilimo biashara. Kwa hiyo tumetoka kule kulima tu kwa kawaida, kwa hiyo sasa hivi tunasisitiza tukilima tulime kibiashara. Na tunapoongelea mambo ya kilimo biashara, tunaongelea kwamba mkulima anapoingia akitaka kulima, aanze sokoni. Ajue kwamba soko linahitaji vitu gani. Alafu akishajua mahitaji ya soko, ataenda alime kulingana na soko. Akifanya hivyo, itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu atakuwa analima ili apate kipato. Na hiyo pia itamsaidia hata kijana, kwa sababu pia tunasisitiza vijana waingie kwenye kilimo. Lakini vijana hawezi kuingia kwenye kilimo kama hakuna faida mtu anaweza apate kutokana na mambo tofauti tofauti sasa hivi yanayoathiri kilimo, kama mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, mambo ya COVID-19, lakini pia mambo ya vita kati ya Russia na Ukraine.
Naam, niliona Rais Samia ameelezea kuhusu mikakati ambayo serikali yake inasema ili kuwezesha jambo hilo liweze kutekelezwa hasa kwa vijana. Amezungumzia mambo ya kuwa na muungano wa soko na kilimo vile vile, lakini kuna mambo mengine ambayo ameyazungumzia. Ili kweli jambo hilo liweze kufanikishwa, unaona serikali ya Tanzania au serikali za Afrika zinatakiwa kufanya nini?
Mimi ninavyoona, yani kwa sababu tukizungumzia mambo ya masoko, masoko kama washiriki katika hayo masoko, hatuwezi kwa mfano labda kwenye mambo ya mseme bei za vyakula sisi hatuwezi kupanga. Kwa hiyo masoko yapo na bei zenyewe zinajipanga zenyewe kutokana na wingi wa chakula sokoni. Kwa hiyo kama tukifocus kwenye masoko, tunaweza tukawavutia vijana, lakini pia tunaweza kama sisi kama serikali, watafiti, lakini kama walimu na washiriki wote katika mnyororo wa thamani kwenye mazao kama mahindi, mpunga, kama wote tukifanya kazi pamoja. Kwa sababu kinachoturudisha nyuma ni kwamba wakulima wanaliba hawajui sokoni kitu gani kinahitajika, lakini pia wafanya biashara wao wanajua wanahitaji kitu gani, lakini hawaambiwi wakulima. Unaona, kwa hiyo unakuta mkulima analima tu kitu chochote. Hata kama unalima mpunga, lakini kuna aina mbalimbali za mchele ambazo zinahitajika sokoni. Kwa wafanya biashara wana aina zao za mchele ambazo zinahitajika sokoni. Kwa kama tukifanya kazi pamoja, hawa ambao wako kwenye huu mnyororo wa thamani, tukianza na wakulima, tukianza na wanao peleka mambo ya pembejeo kwa wakulima, lakini pia wafanya biashara na mabanki, hao wote wakifanya kazi pamoja, kwa hiyo tutaona mwisho wa siku tunaweza kufikia mambo ya usalama wa chakula, lakini pia tukaweza kuweka afya za watu wanaotubia vyakula hilo, na iwe wawe na afya nzuri, kwa sababu watu wote watakuwa wanafanya kazi pamoja. Mkulima anajua kitu gani kinahitajika sokoni, lakini pia mfanyabiashara ana uhakika akienda kwa mkulima atapata mazao ambayo yanahitajika sokoni. Kwa hiyo kwa kupitia huu ambao muunganiko ambao kwamba tutafanya kazi na watu wote ambao wanafanya kwenye mnyororo wa thamani, kwa mfano labda mpunga, mwisho wa siku tutaweza kufikia usalama wa chakula, lakini pia tutavutia vijana katika kilimo, kwa sababu wana uhakika wa soko, lakini pia wafanya biashara pia watapata pesa, kwa sababu wana uhakika wanaenda kununua bidhaa ambazo zinahitajika sokoni, lakini pia mabank.
Kenya wiki hii iliandaa mkutano wa kwanza wa Afrika kuhusu hali ya hewa ambao ulikamilika siku ya Jumatano jijini Nairobi. Serikali, sekta binafsi, benki za kimataifa na wahisani walitoa ahadi ya dola bilioni 23 kwa ajili ya ukuaji wa uchumi wa kijani na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kutumia nishati mbadala au nishati ya kijani, na nchi kadhaa ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu uliahidi kutoa dola bilioni 4.5 kusaidia katika sekta hiyo. Helen Dena, mwanaharakati wa mazingira kutoka shirika la Greenpeace Africa, anasema viongozi wa Afrika walijikita zaidi kwenye swala la ufadhili, lakini haoni kwamba wamelipa umuhimu swala la nishati mbadala.
Hapo
amefanya vizuri kabisa, lakini zile nishati zingine ambazo tayari zinaendelea na tayari zinaleta madhara, hawakusema wanaenda kukatiza ama wanaenda kupunguza. Hawakusema hawakupeana ile tunaita commitment kwa wataenda kupunguza hizi nishati zingine. Nisema ni kweli tuna asilimia karibu 40, bara la Afrika lina asilimia karibu 40 uwezo wa kutengeneza hii nishati, tunaita nishati ya kijani ama green energy ama renewable energy. Lakini kando na hapo, tukitaka kuendeleza hii nishati mbadala, lazima pia huku kwingine tupunguze.
Kwa upande wake, Abdikadir Aden, kijana mwanaharakati wa mazingira, anasema ameridhishwa na maazimio yaliyochukuliwa katika mkutano huo, hasa kwa kuona mapendekezo ya vijana yalizingatiwa.
Tunaweza kuwa na viongozi kadha wa kadha kutoka nchi za Kiafrika ambao wameweza kupeana pendekezo lao kutokana na mkutano huo, ambao sasa pendekezo huo utapelekwa moja kwa moja hadi mkutano mkuu wa mambo ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo itafanyika katika nchi ya Dubai mwaka huu ya COP28.
Ni Abdikadir Aden akizungumza nasi kutoka Nairobi. Kufikia hapa, tunakamilisha jarida la wiki. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Shukran sana Patrick Nduimana katika kipindi hicho. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, nitakusomea muktasari wa habari za dunia. Idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi la ukubwa wa 6.8 kwa vipimo vya Richter lililokumba maeneo ya Morocco Jumaa usiku imeongezeka hadi zaidi ya watu 1,000, huku idadi ya waliojeruhiwa imepanda hadi 672 kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo. Tetemeko hilo lilipiga milima Atlas ya Morocco kiasi cha kilomita 72 kutoka Marrakesh, kivutio maarufu cha utalii. Umoja wa Afrika umekuwa na chama rasmi wa kudumu wa G20, kundi linalojumuisha nchi tajiri na zenye nguvu kubwa duniani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alisema katika mkutano wa umoja huo mjini New Delhi leo Jumamosi. Umoja wa Afrika wenye nchi wanachama 55 sasa una hadhi sawa na Umoja wa Ulaya, taasisi pekee ya kikanda yenye wanachama kamili, na ushiriki wake wa awali ulikuwa taasisi ya kimataifa iliyoalikwa tu. Rais wa Kenya William Ruto leo Jumamosi amesema kuingia kwa Umoja wa Afrika katika G20 kutaangalia maslahi na mitazamo ya Afrika kupata sauti na kuonekana katika chombo hichi muhimu. Huku Afrika ikiwa inaelekea kukua katika miaka ijayo, kiti hiki kitairuhusu kutengeneza maamuzi ya G20 ili kuhakikisha maslahi ya bara hilo yanaendelezwa. Matokeo ya mkutano wa hali ya hewa Afrika uliomalizika hivi karibuni, ikiwa pamoja na mageuzi ya msingi ya taasisi za kimataifa za fedha na benki kadhaa za kimataifa za maendeleo, ni jambo moja ambalo AU itasukuma mbele, aliongeza. Mongosuthu Buthelezi, mwanasiasa mkongwe wa Afrika Kusini, mwanamfalme wa Kizulu na mtu mwenye utata wakati wa mapambano ya ukombozi wa ubaguzi wa rangi, amefariki dunia. Ofisi ya rais ilisema hii leo Jumamosi. Alikuwa na umri wa miaka 95. Mwasisi huyo wa Inkatha Freedom alihudumu kwa mihula miwili kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika serikali ya African National Congress mwaka 1994 na kuchukua utawala. Na makao makuu ya chama cha siasa cha United Russia katika mji unaokaliwa kwa mabavu Russia katika mkoa wa Zaporizhia yaliharibiwa siku ya Ijumaa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.